នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
ទិន្នន័យថ្មីៗបង្ហាញថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងតែរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទហេតុសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតរៀងរាល់10នាទីម្ដងហើយវាធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីខាតបង់$29,000,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែតើអូក្រិតកម្មអ៊ីនធឺណិតប្រភេទណាដែលមនុស្សម្នាកំពុងតែចាញ់បោកគេនោះហើយតើយើងអាចការពារខ្លួនបានតាមរបៀបណាបើយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអូស្ត្រាលី Australian Cyber Security Center ឲ្យដឹងថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីធ្វើការរាយការណ៍អំពីអូក្រិតកម្មអ៊ីនធឺណិត Cyber Crime រៀងរាល់10នាទីម្ដងពលគឺចាប់តាំងពីបើកឲ្យមានការរាយការណ៍ Cyber Crime តាមអនឡាញថ្មីក្នុងខែកក្កដាមកតាមបណ្ដារដ្ឋទទួលបាននូវការរាយការណ៍ជាង 13,500 ករណីហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រមាណថាឧបទ្ទវហេតុសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីខាតបង់អស់ $26,000,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំសឹងតែ 1/3 នៃមនុស្សពេញវ័យអូស្ត្រាលីរងនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារតែ Cyber Crime កាលពីឆ្នាំមុនការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហៅថា Online Fraud គឺជាប្រភេទទូទៅបំផុតមួយដែលបានរាយការណ៍រួមបញ្ចូលទាំងការដែលប្រជាជនចុចតំណភ្ជាប់ឬក៏ Click នៅលើ Links ដែលផ្ញើមកនៅក្នុងសារដោយអះអាងថាផ្ញើមកពីខាងធនាគាររបស់ពួកគេហើយត្រូវបំពេញនៅព័ត៌មានលម្អិតស្ដីអំពី online banking រឿងមួយទៀតនោះគឺការក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណដោយឧក្រិដ្ឋជនបានបើកនៅគណនីធនាគារដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកដទៃប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអូស្ត្រាលីលោកស្រី Rachel Noble បានប្រាប់ issue ABC យ៉ាងដូចនេះថា
We see all sorts of types of things.
យើងឃើញរឿងបែបនេះកើតឡើងសឹងថាគ្រប់វិធីដែលឧក្រិដ្ឋជននឹងធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជា ransomware នៅពេលដែលឧក្រិដ្ឋជនបញ្ឈប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកមិនឲ្យដំណើរការទៅបានដោយរឹបអូសយកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយគំរាមកំហែងអ្នកនិងធ្វើឲ្យអ្នកចំណាយប្រាក់មួយចំនួនធំដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដំណើរការឡើងវិញម្ដងទៀតយើងឃើញមានរឿងបោកបញ្ឆោតខាងផ្នែកមនោសញ្ចេតនាការលួចអត្តសញ្ញាណអ្វីជាច្រើនទៀតដុកទ័រណាលីនអារុកចាឡាកៃគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់អំពីរឿងសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ La Trobe University ពន្យល់បន្ថែម
cybercriminals are interested in breaking into people's
ឧក្រិដ្ឋជនអ៊ីនធឺណិតចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបំបែកចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សជាជាងការបំបែកចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធភ្លាមៗវិស្វកម្មសង្គមការពង្រួមមនុស្សគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងនិងមានតម្លៃថោកជាងស្ថិតិបង្ហាញថានៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនរាយការណ៍ខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដូចជាអ្នកដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបោកប្រាស់ផ្នែកស្នេហានិងអ្នកដែលមកពីសហគមន៍វប្បធម៌និងភាសាផ្សេងៗមានការស្ទាក់ស្ទើរច្រើនជាងដូច្នេះតើយើងអាចការពារខ្លួនពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបានយ៉ាងដូចម្តេចសូមជួបជាមួយនឹងលោក John Williams ដែលជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queensland
Not reusing passwords.And particularly making sure you
កុំប្រើលេខសម្ងាត់ដដែលម្ដងទៀតហើយជាពិសេសត្រូវប្រកាសថាអ្នកប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់ដែលមានសុវត្ថិភាពលេខសម្ងាត់ដែលខុសប្លែកពីគេសម្រាប់គណនីអ៊ីមែលចម្បងរបស់អ្នកព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកមានការសម្របសម្រួលវាពិតជាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់អ្នកវាយប្រហារឬក៏ attackers ដែលបន្តឈានទៅគណនីដទៃទៀតទៅកាន់គណនីដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដូចជា eBay ឬក៏ PayPal ហើយរឿងផ្សេងទៀតដែលត្រូវចងចាំនោះគឺថាមិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការណាដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃអ៊ីមែលសុទ្ធសាធនោះទេត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅតាមរយៈទូរស័ព្ទជានិច្ចប្រសិនបើអ្នកអាចចូលបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងដោយឯករាជ្យដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកផ្ញើប្រាក់នៅក្នុងចំនួនច្រើនវាពិតជាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការចំណាយពេលវេលា 2-3 នាទីដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវាត្រឹមត្រូវហើយលោកថាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងផ្នែក Digital គួរតែជួយបង្រៀនដល់អ្នកដទៃ
talk to your friends, talk to your family, your co-workers.
ចូលនិយាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអ្នកដែលធ្វើការជាមួយអ្នកអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រសិនបើអ្នកមានជំនាញច្រើនជាងគេបន្តិចមានចំណេះដឹងច្រើនជាងពួកគេបន្តិចអ្នកអាចចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងនោះបានវាសឹងតែដូចគ្នាទៅនឹងសារស្ដីអំពីសុខភាពសាធារណៈអញ្ចឹងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីអំពីតើអ្នកអាចការពារខ្លួនអ្នកពី Cyber Crime បានតាមរបៀបណានោះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.staysmartonline.gov.au/reversethethreat របាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Julia Carr Cazell សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេ? Download និង Subscribe នៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត